duam të bosqeshim jo të qajrë. Duam që nëna tonën në mëngjes të nazgjojnë. Duam jetën të jetojmë, prindit afër të i kemi, për qafimit të tyre mos në mungojnë. Duam që në rrugë gjakë mos të shohin. Duam që fëmijët tanë të lozin, jo t'i varrosin. Duam që fëmijët tanë të qeshin nga lumturia, jo të qajnë nga thmerë dhe frika. Duam që fëmijët tanë me shok dhe shoqe në banka të ulën, jo të gvari t'ju dërgojmë lule. Duam në rrugë të shohim lule, jo të vrarë dhe të masakruar. Duam Palestinën dhe popullin e saj të lumtur ta shohim.
Palestina vjen keq kështu që të shikojmë, t'ishin kon bile o sobë të pejgamberi ton. A ka kush nga kjo masakër t'i shpëtojnë, njerëzit për gjallinë dhe imbulojnë. Palestina vjen keq kështu që të shikojmë, t'ishin kon bile o sobë të pejgamberi ton. A ka kush nga kjo masakër t'i shpëtojnë, njerëzit për gjallinë dhe imbulojnë. Ku janë ata njerëzi Allahun që besojnë? Ku janë ata vetit musliman që i thojnë? Apo shikon kjo botë shka ështu i ndodhë? Gjerësia fosht një në djepe masakronë. Ku janë ata njerëzi Allahun që besojnë? Ku janë ata vetit musliman që i thojnë? Apo shikon kjo botë shka ështu i ndodhë? Gjerësia fosht një në djepe masakronë.
Me vite të vrarë, me gjak të larë, me tokë të ndarë, me fejtë të sharë, kur liri pa parë. Nga qëllit të reshër armiqësore, nga deti freskit të zjarë të mërtore, sa zhurmë, sa terë, sa dritë, një vrarë, dy të rënë, fiton gjenetin një nën shtatë zënë. Një femi, tek sa luan i habitur, i shfaqët gjeneti krejt papritur.
Palestina vjen keq kështu që të shikojmë, t'ishin kon bile o sobë të pejgamberi ton. A ka kush nga kjo masakër t'i shpëtojnë, njerëzit për gjallinë dhe imbulojnë. Palestina vjen keq kështu që të shikojmë, t'ishin kon bile o sobë të pejgamberi ton. A ka kush nga kjo masakër t'i shpëtojnë, njerëzit për gjallinë dhe imbulojnë. I shkatrojnë gjamiat, i shkatrojnë shtëpijat, i mbysin pleqetri e gratë shtëtë zani, e sofmi kanë betur shumë jetima. A ka kush që të ndihmon Palestinë? I shkatrojnë gjamiat, i shkatrojnë shtëpijat, i mbysin pleqetri e gratë shtëtë zani, e sofmi kanë betur shumë jetima. A ka kush që të ndihmon Palestinës?
O O Allah, letësoja muslimanëve dhe të djesimin. Vërtet ata janë të lodhur, largoje prej tyre lodhen dhe plogështin. O Allah, vëllezërve tanë në Palestinë dhe Siri, ofrojë mbrojtjen tënde. O Allah, botës demokratike dhe tradhtare, jepja hakun dhe na bën të mundur që t'ja shohim përfundimin e tyre. O Allah, jepi forcë dhe trimëri vëllezërve tanë. O Allah, dobësoj aftësi të armiqve për të sulmuar muslimanët. O Allah, liroj sa më parë muslimanët, le të jenë të lirë edhe ata sikur se ne. O Allah, mos na dëno për pa aftësin tonë ndaj muslimanëve në Palestinë dhe Siri. Amin.
Palestina vjen keq kështu që të shikojmë, tishin kon bile o sabët e pejgamberit ton. A ka kush nga kjo masakër t'i shpëtojnë, njerëzit për gjallin.